sintagme poturica gori od Turčina na sve pretpostavljene konvertite. Muslimani se svojataju kao poturčeni Srbi kao najčistiji naš rasni elemenat, ali se istovremeno negativan naboj zbog islamizacije prepoznaje u karakteru koji im se pripisuje, a koji po svom sadržaju pokazuje pretpostavljene turske osobine. Ambivalencije se ogledaju u odricanju da religija može biti osnova za nastanak posebnog nacionalnog identiteta, kao i u kontroverznosti istovremenih tumačenja naše krvi i turskih rasnih osobina. Poslednjih 10 godina je u još široj upotrebi pojam izmišljeni narodi. Promenjene okolnosti tražile su da se ne vređaju pojedinci, optužbom za konvertitstvo pa je sva odgovornost za umanjenje broja pripadnika nacije prebacivana na druge države i ideologije, odnosno na depersonalizovane neprijatelje. Kao i celokupan nacionalni vokabular koji obiluje neoriginalnostima, tako je i rasprava o izmišljenim nacijama stara stereotipna matrica koja se na razne načine varirala bar jedan ceo vek. Različiti su bili samo tvorci uvek istih izmišljenih nacija, a zavisno od trenutne političke situacije. Autori su u svom vremenu tražili i prepoznavali najveće neprijatelje i pripisivali im ovaj nacionalni zločin. Za savremene autore komunizam je bauk koji izmišlja nacije i smanjuje broj Srba, kao što su za stare autore to bili Austrijanci ili Bugari, katoličanstvo ili islam. Cilj je bio da se ukaže na neprirodnost egzistencije takvih nacija i na nužnost njihovog vraćanja na pravi put na izvorno, u istoriji utemeljeno, rodno-nacionalno svojstvo. Istovremeno, namera je bila i da se pripadnicima izmišljenih nacija ukaže da nije njihova krivica što su u zabludi, već onih koji su manipulisali u određenom istorijskom trenutku i imali najviše interesa da umanje broj pripadnika organske nacije. Najrašireniji je stav o Makedoncima koje su početkom veka izmislili prvo Austrijanci, pa Bugari, kasnije komunisti i na kraju Tito lično. Da je konvertitstvo Makedonaca obnovljeno u novije vreme svedoči na primjer pisanje Dimitrija Bogdanovića sredinom 80. godina, kojem se ne može osporiti nacionalni patos, a koji ih je u godinama još neraspaljenih nacionalnih stereotipa smatrao definisanom nacijom. Pod konvertitima on je podrazumevao prevashodno Arnautaše po njemu poturčene Srbe i Makedonce koji su albanizovani, što je smatrao viševekovnom tragedijom srpskog naroda koji je i na taj način gubio svoj identitet Bogdanović, 1985. Poslednjih godina reaktivirana priča o izmišljanju Makedonaca samo je stara teza sa novim tumačenjima. Da li iz slabe obaveštenosti ili zbog toga što su za savremene intelektualce zbog vremenske distance Turci i Austrijanci manji neprijatelji od komunista, tek danas je rasprostranjeno pisanje o socijalističkim nacijama, u koje se ubrajaju Makedonci, Crnogorci i Muslimani, obeleženi kao proizvodi najreakcionarnije i najbezumnije laži o sebi, odnosno svom identitetu, nepostojećem u istoriji što predstavlja ideološke nakaze i duhovno đubrište kojim je samoupravna ideologija zatrovala jugoslovensko tlo za vek Ćosić, 1992. Slična su i danas rasprostranjena uverenja o KPJ koja je uspela u periodu od pola veka da osnuje 3 posebne nacije u Jugoslaviji Tadić, 1992. o nizu novokomponovanih komunističkih nacija u samoupravnoj verziji socijalizma, koje su vodile poreklo od srpske nacije, Crnogorci, Muslimani, Makedonci, Subotić, 1992. ili o komunistima koji su proglasivši Makedonce za naciju, silom otrgli od srpstva one koji su u Makedoniji bili srpski predeljeni Ivić, 1991. Tu spadaju i najnovije definicije nastanka Makedonaca kao proizvoda etnoinženjeringa odnosno ideološke turboetnogeneze Stepić, 1997. Zanimljiva je i teza da su nove nacije stvarane voljom političke oligarhije u posleranoj Jugoslaviji kao element obračuna malih naroda periferije sa centrom, središtem u čijem se slamanju tražila nadoknada za sve nacionalne frustracije u prošlosti pa su tako povijesne težnje i neostvarena htenja malih i novih malih naroda izbile na površinu, Bataković, 1992. Argumentacija se najčešće pronalazi u tvrdnji da je cilj da se što temeljitije razbije srpsko-etničko i nacionalno-političko jedinstvo prisilnim stvaranjem od jednoga jedinstvenoga srpskoga naroda još 2 nove nacije, Makedonske i Crnogorske Slijepčević, 1959. Da su čitali stare pisce savremeni intelektualci ne bi tako olako pripisivali komunistima, na primjer, proizvodnju Makedonaca, koja je kao ideja stara koliko i težnja Srbije da se proširi ka jugu. I pre 100 godina, kao i danas, intelektualci su tvrdili da je makedonski narod najnoviji pronalazak političara, sa providnom namerom da se ispune bugarski državni interesi, Ivanić, 1906. odnosno da su produkt Austrije, da se lakše srpski narod pocepa Hadži Vasiljević, 1906. Iako je danas u raspravama o izmišljenim nacijama najrasprostranjenije apostrofiranje muslimana, Makedonaca i Crnogoraca, nisu zaobiđeni ni Hrvati. Tako se kao dokaz da je hrvatska nacionalnost veštačka nastala iz strateških interesa Srednje Evrope pruža tvrdnja da u čitavoj svojoj prošlosti hrvatska politika nema jedne uverljive predstave koji je njen nacionalni teritorij Ekmečić 1992. Problemi konvertitstva kod Hrvata tumače se i kao zamena primarne identifikacije slovenstvo sekundarnom, hrvatski katolicizam, uz tvrdnju da u toj nacionalnoj egzegezi moralo je doći do evolucije psihologije konvertitstva u psihologiju militantnog katoličanstva Dragić Kijuk 1992. ili, na drugom mestu, da konvertitstvo Hrvata počinje nacionalnim i verskim prisajedinjenjem Rimskoj i Hrišćanskoj imperiji, koja uspešno prvo sprovodi deslovenizaciju, a zatim i falsifikaciju hrvatske nacionalne istorije Dragić Kijuk 1992. Apostrofiraju se i katolici u Hercegovini kao konvertiti koji su ne tako davno bili jedan narod, Srbi znajući čak i kada su postali konvertiti, dok je katolička crkva ubrzala proces razdvajanja jednog istog naroda srpskog porekla Burzanović 1996. ili se optužuje Jugoslavija u kojoj je zamrlo srpsko opredeljenje u Dubrovniku, a bosanski katolici se homogenizovali kao Hrvati Ivić 1991. Već je rečeno da je rasprava o izmišljenim nacijama stara koliko i prirodna nacija. Razlika je samo u argumentaciji i obeležavanju aktera zainteresovanih za njihovo stvaranje i atakovanje na prirodnu naciju. Još je Panta Srećković pre 100 godina tvrdio da je u dalekoj prošlosti Tomislav prineo na žrtvu latinštini hrvatsku narodnu dušu, čime je učinio da se Hrvati ocepe od zajednice ostalih srpskih plemena koja su ih onda u posmevku nazvala lacmanima, a lacmanin ima onaj isti smisao kao Poturica Srećković 1884. Anonimni autor je u toku Drugog svjetskog rata pisao da dok se na hrvatskoj strani likovalo u izmišljanju koje kakvih hrvatski, dotle su se u Srbiji generacije napajale na